Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Դուք տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու որևէ իրատեսական հնարավորություն այսօր։
Ամենաառաջին ես կարծում եմ մենք պիտի մի քիչ գետնին լինենք եւ իրատեսական լինենք եւ հասկանանք թե ինչ անշանքում վերադառնալ, եթե նայում ենք Ադրբեջանի ռետորաբանությանը, Ադրբեջանը ասում էր մնացեք, բայց ստեղծում էր այնպիսի պայմաններ, որում անհնար է մնալ։ Եւ եթե վերադարձ ասելով մեկի նկատի ունենք վերադառնալ այն նույն պայմաններով, իհարկե սա անիրատեսական է։ Մյուս կողմից նաեւ տեսնում ենք, որ աշխարհակահաղաղական տարբեր բևեռներից են այդ վերադարձի մասին խոսում, որը քիչ թե շատ հույս է տալիս, որ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Իհարկե, երբ օրինակ պաշտոնական Ռուսաստանից է այս բանը գալիս, մի քիչ տարակուսանք է առաջանում, որովհետև Ռուսաստանը դեր եւ հստակ խնդիրներ կար իր առջև դրված, որը փաստորեն ինքը չկարողացավ կատարել, եւ ես կարծում եմ, որ արցախցիների համար այդ երաշխիքը այսօր այդքան էլ հուսալի չի։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ մենք հահրաժարվենք, բայց եթե դիտարկում ենք, որ միայն պետք է ռուսական ինչ-որ երաշխիք լինի, եղել է եւ փաստացիրան չի արդարացրել, եւ եթե ժողովի մոտ գոնե ինչ-որ 1% լիներ հավատը երաշխիքին, ապա ասենց միջև վերջին մարդը դուրս չէին գալ։ Եվ հիմա այսօր տեսնենք նաեւ այսպես արևմտյան հատվածից են բավականին այսպես ակտիվացել ԱՄՆ-ն, Եվրոմիությունը եւ այլ։ Ստել էլի խնդիր կա, որովհետեւ մենք 9 ամիս շրջափակման մեջ ենք եւ անընդհատ էս մեսենջները կային, բայց սրանց չէին հաջորդում որևէ առարկայական քայլեր, եւ եթե պետք է ամեն ինչ այսպես թղթի վրա կամ խոսքի վրա լինի, ապա նման պայմաններում վերադարձը իրատեսական չեմ համարում, որովհետեւ մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն վերջին հաշվով չի կրել։
Ամեն դեպքում, պարոն Հարությունյան, թե Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը այդ վերադարձը տեսնում են Ադրբեջանի դրոշի ներքո, եւ այս դեպքում դուք ինչ մեխանիզմ եք տեսնում, այդ ինչ պիտի աշխատի, որ պաշտպանի հայերին այնտեղ։
Գիտեք, բարդ է ասել, որովհետեւ ի սկզբանե երբ Ադրբեջանը խոսում էր ինտեգրումից, ի սկզբանե համարում էի, որ սա կեղծ թեզ է, որովհետեւ Ադրբեջան ինքը եւս չի պատկերացնում, թե ոնց պիտի հայերը իր կազմում ապրեն, եւ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը եւ նպատակները բերում էին հենց դրան, որ նրանք ուզում էին ստանալ Արցախը առանց հայերի։ Սա մասին ահագին ասանկել ենք, եւ փաստացի ասպես էլ եղել է, եւ Ադրբեջանի ծրագիրը հենց դա է եղել, եւ այսօր ես կարծում եմ, նույնիսկ Ադրբեջանը ինքն էլ չի պատկերացնում, ոնց պիտի հայերը ապրեն, եւ ոնց ինքը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ կկարողանա հայերի, նույնիսկ իր քաղաքացիների որպես իրավունքները պաշտպանի, որովհետեւ այս հակադրությունը թե հասարակական մակարդակում, թե նաեւ պետական ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից հայացած քաղաքականությունը եւ քարոզները թույլ չեն տալիս մտածել, որ այդ համակեցությունը որից է ձեր հնարավոր է։
Դուք լավատեսեք արդարադատության միջազգային դատարանի վերջին որոշման իրականանալիության վերաբերյալ։
Քանի որ ունենք մի հատ արդեն իսկ դառը փորձ, երբ կար որոշում, որ առաջին միջանցքը պետք է ապա շրջափակվի եւ այլ եւ այլ, սան հաջորդեցին բազմաթիվ հայտարարություններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, բայց Ադրբեջանն անտեսեց եւ որևէ պատժամիջոց կամ որևէ առարկայական գործողություն սան չհաջորդեց, դրա համար մի քիչ թերավատորեն են մոտիկանում, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ սա աշխատանք է, որը պետք է հետեւականորեն տանել եւ այս գործիքակազմից հրաժարվել, առավել եւս աշխարհակահաղաղական այս ժամանակահատվածում պետք չէ։
Պարոն Հարությունյան, Բաքուն ասում է, որ այդ որոշումը միանգամայն իրականանալի է, այնպես ինչպես Ադրբեջանում ապրող այլ փոքրամասնություններին դա կարող է վերաբերել։
Բաքուն հենց 20 թվի պատերազմի ավարտից հետո խոսում էր սրա մասին, որ իրենք ունեն ինտեգրման կամ ինչպես իրենք էին ասում ռեինտեգրման ծրագիր եւ այլ եւ այլ, բայց սրան զուգահեռ Բաքուն օրինակ տեղեկատվական դաշտում ահաբեկում էր արցախցիներին, գետնի վրա կատարում էր ահաբեկչություններ, սպանում էր մարդկանց գյուղատնտեսական աշխատանքները, խոչընդոտում էր բարձրախոսներով գյուղերում, մարդկանց կոչ էր անում լքեր իրենց տները եւ ազատել, ինչպես իրանք էին ասում, ադրբեջանական գյուղերը եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն ինչ իրենք խոսում են եւ իրականում ինչ անում են, լրիվ այսպես 80-ն աստիճան տարբեր բաներ են, եւ բնական է, որ Բաքուն պետք է նման ձեւ արձագանքեր, բայց եթե նայում ենք իրենց քայլերին, ապա նրանք լրիվ հակառակը անում են եւ իհարկե ոչ մեկ իրենց ասածներին չի հավատալու։
Պարոն Հարությունյան, դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն այստեղ պահպանել Արցախի պետական ինստիտուտները, այդ թվում եւ ձեր ինստիտուտը խորհրդարանը։
Մոտ պարզապես հասկանում եմ ինչ կոնտեքստում այս հարցը տրվում, որովհետև օրեր առաջ նաև Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունների կողմից հսկապակությամբ մտքեր հնչեց, որ սա Հայաստանի նաև պետականության համար ռիսկեր է պարունակում։
Շատ ավելի կոշտ ուղիղ սպառնալիքի անվտանգությանը հարված է Ալեն Սիմոնյանները։
Այո, ես կարծում եմ, սա նաև խնդիր կա, որ մենք ունենք կոմունիկացիայի բացակայություն, և սա ստեղծում է այս դիսբալանսը մարդկանց մեջ, որովհետև գիտեք, միգուցե բաներ կան, որ պետք չի սրանց մասին հրապարակային խոսել, այնպես չի, որ պետք է անպայման ինչ անում ենք լուսաբանել, խոսել, նիստերանել և այլ, բայց հստակ կա կոմունիկացիայի բացակայություն և ինֆորմացիայի փոխանակման խնդիր, և միգուցե այդ խնդիրները կան, բայց մենք տեղյակ չենք, միգուցե պետք է մեզ հետ հանդիպել, խոսել, բացատրել, թե ինչ վտանգներ կա, ինչ ռիսկեր կա և ինչպես շրջանցել, այնպես չի, որ մենք արկածան խնդրությամբ ենք զբաղված և հակված ենք նաև անել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են որևիցե ձև Հայաստանի սահմաններում խնդիրներ ստեղծել, բայց կարծում եմ պետք է նման ֆորմատով ինչ-որ հանդիպումներ տեղի ունենան և այդ բոլոր ռիսկերը հաշվարկվեն և ամեն ինչ արվի այնպես, որպեսզի մենք այս աշխարհակահաղական փուլում հնարավորինս խուսափենք ինչ-որ սրացումներից։
Ենթադրաբար այդ ռիսկը Ադրբեջանից սպասվող հայտարարություններն են, որ դա ռևանշի փորձ է, և այլն, եթե այստեղ որևէ սուբյեկտայնության թեկուզ տար պահպանվի Արցախում։ Իսկ դուք կարծում եք, այնուամենայնիվ պետք է որևէ միավոր այստեղ ունենա Արցախը։
Ես կարծում եմ, միանշանակ պետք է, և բնական է Ադրբեջանը ամեն քայլափոխի փորձելու է սպառնել, բայց Հայաստանի իշխանությունը այսպես դերակատարություն չունեն այս հարցում, և Ադրբեջանը, եթե այդպես գնանք, ցանկացած պատրվակով կարող է, եթե մտադրություն ունենա իրականում ինչ-որ քայլի գնալ։ Մյուս կողմից, օրինակ, Ադրբեջանը ունի, չգիտեմ, արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, այդ համայնքի ներկայացուցիչ, որը պարբերաբար փորձում է իրենց շահերը պաշտպանել։ Մյուս կողմից, մենք նաև ունենք նոյեմբերին հայտարարություն, որը հասկացանք փաստացի չի գործում, բայց դրանից հետո բազմաթիվ անգամ խոսվել է, որ կան արցախահայերի շահեր, և նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից բազմաթիվ անգամ հնչել է այն միտքը, որ այդ շահերը պետք է հենց Արցախի ղեկավարությունը պաշտպանի։ Հիմա փաստացի Հայաստանը այդ հարցում եթե չի մտնում, ապա այդ երկխոսության մեջ ով պետք է այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի։ Դրա համար ես կարծում եմ, նաև Հայաստանի իշխանություններին այսօր պետք են մարմիններ, որոնք ներկայացնեն Արցախի հայերի շահերը և արտաքին աշխարհում, և նաև ինչու չէ Ադրբեջանի հետ երկխոսության ժամանակ։ Եվ սա առումով ես կարծում եմ, խնդիրն այն է, որ պետք է նաև միմյանց միջև ինչ-որ կոմունիկացիա ստեղծել և բոլոր ռիսկերը նվազեցնելով որոշում ներկայացնել։
Դուք ձեր խորհրդանի կազմով այստեղ Երևանում հավաք անցկացրել եք, և նաև արդյոք եղել է հանդիպում նախագահ Շահրամանյանի հետ։
Ես մեկ հանդիպման ներկա եմ եղել նախագահի հետ, դրանից հետո այսպես աշխատանքային ինչ-որ հանդիպումներ եղել են, բայց որպես նիստ չի եղել, բայց աշխատանքային քննարկումներ, հանդիպումներ տարբեր ֆորմատներով եղել են։
Եվ ինչ տրամադրություններ են, ինչ ձևաչափ պետք ունենա հետագա Արցախի պետական որևէ ինստիտուտ պետք է ձևավորվի։
Գիտեք, անորոշությունը շատ մեծ է, եւ այդ անորոշությունը գրեթե բոլորի մեջ է, բոլորը հասկանում են, որ այո, ինչ որ ինստիտուտ պետք է պահպանվի, բայց նաեւ անկախ քաղաքական հայացքներից բոլորն էլ այդ ռիսկերը գիտակցում են, եւ որևէ մեկն էլ չի ուզում այնպիսի ռիսկ ստեղծել, որը կարող է աստված չարած ինչ-որ այսպես սահմանային լարվածության վերածվել։
Հայաստանի անձնագրերը չեն կարող համարվել քաղաքացիություն, սա Երևանի մեկնաբանությունն է։ Այս դեպքում դուք ճիշտ եք համարում փախստականի կարգավիճակը ընտրելը։
Հիմնական ամենամեծ մարդկանց այսպես հուզող հարցը այն է, որ արդյոք եթե մարդ ունտնի քաղաքացիություն, կարող է հետագայում զրկվել ինչ-որ երաշխիքների սոցիալական և այլն, ու պարզաբանումներ որոշեղել են, որ այդպես չի դա, բայց կարծում եմ, որ պետք է շատ ավելի հստակեցվի և տարանջատվի, թե որ դեպքում մարդ ինչպես է իր ապագան կարողանալու կառուցի, որպեսզի կողմնորոշվեն ունացած իրավական հարցերը, կարծում եմ պետք է միանշանակ կարգավորվեն, որպեսզի արցախցիները ևս դառնան այսպես հասարակության լիարժեք անդամներ։
Անձամբ դուք ձեր շրջապատում կողմնորոշվում են, որտեվ մեզ պատահած արցախցիներն էլ հիմնականում այդ անորոշության մեջ են, փախստականի կարգավիճակն ընտրել, թե գնալ Հայաստանի անձնագիր վերցնել։
Կիսվում են մարդկանց տրամադրությունները, հիմնականում են մարդիկ, ովքեր աշխատանք են փորձում տեղավորվել պետական հատվածում կապահանջ, և այդ մարդիկ պես են առաջնորդվում, մնացածը մի քիչ սպասում են, որպեսզի այդ բունտ անկյունները լուսավորվեն եւ ավելի պարզ դառնա թե որ պարագայում ինչպես է լինելու եւ այլ եւ հետո որոշում կայացնեն։
Պարոն Հարությունյան, մի փոքր հետահայաց, դուք համաձայն եք, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնից հեռանալը Արցախի անկումը արագացրեց, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանության շատ ներկայացուցիչներ են բավական թափանցիկ ասում դա։
Մենք որ հանդիպել ենք օգոստոս ամսի վերջներ Արայիկ Հարությունյանի իր մտադրության մասին ասաց, շատերն էին այսպես դեմ արտահայտվել, բայց նոք իմ դիրքորոշումը հստակ էր եւ ես այդ ռիսկերի մասին ասացի, որ սպեսի խնդիրներ կա։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց, որ այո, ճիշտ է, հնարավոր է այդ սցենարը, բայց նաեւ մյուս կողմից, ինչպես ես հասկացա, ինքը այսպես չցանկացավ միջև վերջ փակագծերը բացի, բայց դրսից ստացած մեսենջերի համաձայն ինքը ասեց, իմ մնալու պարագայում պատերազմը անխուսափելի 100% Ադրբեջանը հարձակվելու է։ Իմ հեռանալու պարագայում կա այդ վտանգը, բայց նաեւ մյուս կողմից կա հնարավորություն ինչ որ ձև խուսափել եւ այդ էլ պատճառը, որ ինքը ասեց, ես այլ ընտրանք չունեմ։ Եվ իմ պատկերացմամբ երևի այս մեսիջները նաև Ռուսաստանից էր, որովհետև փաստացի անվտանգության երաշխավորը իրենք էին եւ այսպես արդեն այդ հիմնավորումը Արայիկ Հարությունյանին այլ ընտրանք չէր թողում, այսինքն մենք գիտենք հստակ, որ իր մնալու պարագայում օրերի հարցը եւ Ադրբեջանը հարձակվելու է, բայց եթե ինքը որոշում կայացնի եւ հեռանա, հնարավոր է ինչ որ ձեւ խուսափել, բայց իհարկե ես նաեւ այդ հանդիպման ասացի, որ ես կարծում եմ սա մի քիչ միամտություն է, եթե Ադրբեջան նման որոշում ունի, նա գնալու է պարտադիր եւ նաեւ որպես հիմնավորում հենց ձեր հեռանալը եւ նոր ընտրություններ կազմակերպելն է դնելու, դե ցավոք այդպես էլ եղավ եւ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը հուշում էին, որ նրանք հստակ ծրագիր ունեին, որտեղ հենց դեկտեմբերի 12-ին, որ այդ գեղց էկո ակցիան սկսվեց, մենք մամուլում հերթականությամբ հստակ տեսնում ենք, թե որտեղ են նրանք այս ամեն ինչը տանում, եւ նույն օրինակ ռուսական կողմը այդ ժամանակ վստահեցնում էր, որ որևիցե անցակետ դնելու հարց չի լինելու, որտեղ միջև անցակետ դնելը մենք բազմաթիվ անգամ իրենց հետ հանդիպում ենք տարբեր ձևաչափերով եւ ասում ենք, որ այսպիսի վտանգ եք տեսնում, եւ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ սրավեր չպետք է անցակետ դրվի, այսպես նրանք վստահեցնում են, որ չկա նման բան, սա անհաջորդեց արդեն նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարությունը, նախագահի հայտարությունը, բայց արդեն վերջի փուլում Ռուսաստանը հայտարարում էր, որ սա հետևանք է Պրահայում Հայաստանի ստորագրած փաստաթղթին, բայց փաստացի Պրահայից հետո բազմաթիվ անգամ պաշտոնական Ռուսաստանը հայտարարել, որ անընդունելի է եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չպետք է խախտվի, բայց այսպես։
Ինչու պարոն Հարությունյան, ինչու Մոսկվան չկատարեց իր պարտավորությունները։
Գիտեք, դժվար է գուշակել, միգուցե սա նրանց անկարողության հետևանքներ, միգուցե ցանկություն չունեին, իսկ միգուցե նաեւ չէին կարող, բայց նաեւ չեն ուզում ասել, որ չեն կարող, դժվար է կռահել, բայց փաստը մնում է փաստ։
Իսկ ինչով կբացատրեք մինչև վերջ այդ ակնկալիքը Ստեփանակերտում Ռուսաստանից, եթե դուք էլ ասացիք խաղապահներն անգամ արդեն անցակետի տեղադրումն էին հանդուրժել 9 ամսվա շրջափակումը։
Ես թվում է, գիտեք, պարզ է ամեն ինչ, այս այլ ընտրանքի բացակայությունն է, այսինքն նաև մյուս կողմից չկար որևէ այլ երրորդ ուժ, որը պատրաստ էր իրավիճակը այլ ձև, իհարկե Ադրսից ինչ-որ սենց մեսեջներ կային, բայց մենք տեսնենք, որ նաև արևմուտքն էր բավականին այսպես բավարարվում հայտարարություններով, քննադատություններով կամ ինչ-որ ելույթներով, բայց առարկայական քայլերի չէր, ոչ մեկ չէր գնում, եւ այս այլ ընտրանքի բացակայությունը, որ մարդ որևէ այլ ճար չունի, փորձում է ինչ-որ միտեղ հույս գտնել, եւ միգուցե փորձում ենք այդ հույսը սրա մեջ գտնել, որ ինչ-որ մի բան կփոխվի, միգուցե ռուսները կհասկանան, որ նաեւ իրենց շահերի, իրենց հեղինակության վերջի վերջո հարցեր դրված, եւ մեզ ավելի շատ ոչ թե հույսեր տալիս են, որ կարող աչքիտը մեզ շատ են սիրում, բնականա հասկանում ենք, որ ստեղ հստակ շահեր կա, բայց մտածում ենք, որ ժարին դրած է Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունը, փաստացի Ռուսաստանը աշխարհում միակ կետն է, որտեղ խաղապահ առաքելություն ունի եւ այլ եւ գոնե մտածում ենք, որ այդ տարական կետերը համաձայնագրի, գոնե կպահի, բայց ցավոք էս էլ չկարողացան։
Ինչու այնուամենայնիվ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտնվեց Բաքվի բանտում, արդյոք գոնե այդ գործիքը Ռուսաստանը չուներ նրանց ապահով Հայաստան տեղափոխելու, եւ որպես շարունակություն կարծում եք Ադրբեջանը նրանց պահելու է ինչ-որ սակարկության համար։
Միանշանակ Ադրբեջանը եւ որպես առևտրի այս գործիքը իրանց պահելու, եւ նաեւ մյուս կողմից հոգեբանական սա բավական մեծ հարված էր հայության համար, ոստայեմ, որ ցանկության դեպքում հարթակում միանշանակ այնպես չի, որ հնարավոր չէր կազմակերպել, բայց թե ինչ տեղի ունեցավ, որտեղ միջև վերջի օրերը ես Սարայք Հարությունյանի հետ կապի մեջ եմ եղել նաև հեռախոսով, նա ասում էր, որ պետք է որևէ խնդիր չլինի և ուղղակի ամեն ինչ պետք է պայմանավորվենք և այլ և այլ, բայց վերջի օրերը ինչ-որ բան փոխվեց։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին ասելու համար, ազատությունը մեր Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանը։